Jafnaðamenn og kommunistar. Alþýðuflokkurinn var jafnaðamannaflokkur. Flokksmenn vildu jafna kjör landsmanna. En orðið jafnaðamaður var líka nota til að þýða danska orðið sósíaldemokrat sem sett saman úr orðunum sósíalist og demokrat. Hvað sósíalist merkir vita nemendur eftir að hafa lesið kaflan hér á undan. Kannski vitaði líka að demokrat er sá sem vill lýðræði. Sósíaldemokrati er því maður sem vill koma á sósíalisma á lýðræðislegan hátt með því að kjósa sósíalista á þing og lögleiða sósíalisma. Íslenski alþýðiflokkurinn bauð fram við alþýðiskostningar strax árið 1916 og fekk einn mann kosin. Árið eftir tóku kommunistar völdin í Rússlandi með byltingu. Þar hafði ekki verið lýðræði og þess vegna útilokað að ná völdum með lýðræðislegum hætti. En eftir byltinguna fengu margir sósíalistar í öðrum löndum trú á að rétta leiðin væri að taka völdin og koma á sósíalisma með byltingu. Kommunistar í Rússlandi stofnuðu alþjóðasamtök kommunistaflokka Komintern. Efst til hægri ljósmynd af veggspjaldi, í myndatexta segir. Í norsku verkalýðshreyfingunni urðu kommunistar afar öflugir og tóku völdin í nokkur ár í flokki sósíaldemokrata, Arbeiderpartiet. Hér er fáni verkalýðshreyfingarinnar í Rjúkan frá árinu 1917. Neðst til hægri ljósmynd, í myndatexta segir. Jón Baldvinsson var kosinn forseti Alþýðusambands Íslands og þar með formaður Alþýðuflokksins hausti 1916. Hann gegndi því starfi í næstum 22 ár til dauðadags 1938. Blaðsíða 58. Íslenski sósíalistar tóku brátt að sækja þing þess þó að Alþýðuflokkurinn gengi aldrei í Komintern og tæki aldrei upp byltingastefnu. En margir flokksmenn urðu kommunistar og héldu því fram að valdastéttin, borgarastéttin eins og hún var oft kölluð, myndi aldrei láta völdin af hendi á friðsamlegan hátt, jafnvel þótt sósíalistar næðu þing meiri hluta í kosningum. Næsta áratug störfuðu jafnaðamenn og kommunistar saman í alþýðuflokknum en samkomulag þeirra varð sífellt verra. Jafnaðamenn voru alltaf fjölmennari og réðu stefni flokksins að mestu leiti. Á þingi Alþýðusambandsins og Alþýðuflokksins í nóvember 1930 sauð loks upp úr. Kommunistar gengu út af þinginu og stofnuðu Kommunistaflokk Íslands. Eftir að það gerðist voru fjóri stjórnmálaflokkar á Íslandi. Tölurnar sína atkvæðafjölda þeirra í alþingiskosningunum árið 1931 og þingmannafjölda eftir þær. Alþýðuflokkur 6.198 atkvæði fjórir þingmenn. Framsóknarflokkur 13.845 atkvæði 23 þingmenn. Kommunistaflokkur 1.165 atkvæði engir þingmenn. Sjálfstæðisflokkur 16.891 atkvæði 15 þingmenn. Neðst á síðunni ljósmynd úr Alþýðublaðinu 1919. Í myndatexta segir Frumstæð áróðsmynd í kosningabaráttu Alþýðuflokksins fyrir alþingiskosningar 1919. Alþýðuflokkurinn siglir fremstur á leið til alþingis, í stafni stendur maður, einkendur OF og þar kominn Ólafur Friðriksson, einn af forustumönnum flokksins á fyrstu árum hans.